Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus. Kepala jemaat mempelai sorga yang mengasihi kita sekalian. Selayaknya pertama-tama pujian, hormat, sesembahan hanya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Karena dialah kepala gereja, dialah mempelai pria sorga, dialah suami ilahi. Dan kita percaya bahwa dia mempelai sorga ada di tengah kita. Puji Tuhan. Dua tiga orang berhimpun dalam namaku, aku ada. Dan saat ini pasti Kristus sang kepala ada bersama dengan kita sekalian. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah yang ada Philadelphia, yang ada kasih persaudaraan, karena ikatan kasih persaudaraan akan meningkat sampai pada kesatuan tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab tubuh Kristus dibangun oleh ada kasih persaudaraan. Ikatan kasih persaudaraan. Selayaknya kita meyakini firman Tuhan. Sebab ibadah kita, kalau kita tidak meyakini firman, berarti ibadah kita itu hampa. Tidak ada artinya apa-apa. Ibadah ini bukan sekedar masuk keluar gereja. Tetapi ibadah ini adalah satu pergumulan. Dan saya percaya datang ibadah ini juga pergumulan. Saudara datang dengan pergumulan? Ya. Walaupun ini libur, tetapi juga banyak pergumulan. Karena hari Minggu kan libur toh. Menerima dan menyambut pribadi Tuhan dalam kuasa firman, pengajaran mempelai Alkitab yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan, kepada kita sekalian untuk kita bergumul. Haleluya, puji Tuhan. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 34. Saya harap saudara bisa mendapat firman dan kita dengan iman bisa baca bersama-sama. Haleluya, supaya kita yang ikut membaca juga diberkati secara pribadi-pribadi. Puji Tuhan. Silakan, kita akan baca bersama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Sebab hidup manusia adalah penuh kekhawatiran. Tuhan tahu bahwa hidup manusia ini penuh kekhawatiran. Khawatir masalah makan. Ya, apa yang dikhawatirkan masalah makan? Makan pasti gandengannya minum. Ya, dan juga pakaian. Itulah kekhawatiran manusia setiap hari. Padahal sebenarnya setiap hari Tuhan sudah kasih kita makan dan minum. Tapi toh masih khawatir dan khawatir terus. Kekhawatiran ini adalah sifat bangsa-bangsa lain atau orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Hidup yang di luar Tuhan. Itu ayat mengatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau bukan orang Kristen yang menerima ketebusan oleh darah anak domba. Tetapi itu adalah orang-orang yang di luar kasih Tuhan. Itu khawatir, wajar. Karena mereka tidak pengharapan. Mereka yang mengharapkan dari kekuatannya sendiri, dari tenaganya, dari usahanya. Tetapi dia lupa bahwa sebenarnya segala sesuatu itu adalah dari Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa memiliki pakaian. Sebenarnya itu semua adalah berkat Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan pasti memberkati ya apa yang menjadi keperluan kita. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh orang di luar Tuhan. Di luar kasih daripada Tuhan. Itu sangat mengkhawatir dengan hal-hal ini. Tetapi kita, puji Tuhan, kita memiliki Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu akan memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Yang dikhawatirkan. Serahkanlah khawatirmu kepada Petrus mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada dia, kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan pasti dia akan memberkati. Dia akan memberikan apa yang dikhawatirkan. Tuhan itu baik kok, saudara ya. Tuhan itu baik. Seringkali macet pemberiannya karena kita yang kurang baik, tidak baik sama Tuhan. Apa tidak baiknya ya? Kita tidak menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Ya, kita tidak nurut firman Tuhan. Sehingga kitalah yang merasakan tidak ada berkat. Tapi kalau kita cinta Tuhan Yesus, pasti diberkati oleh Tuhan. Dengan segala limpah berkatnya dia berikan kepada kita sekalian. Puji Tuhan, sebab itu Tuhan mau kita terlepas dari kekhawatiran. Kalau kita terlepas dari kekhawatiran, kita ada semangat ibadah. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Bahkan kita juga mau berkorban untuk Tuhan. Yang membuat kita tidak setia karena khawatir. Yang membuat kita tidak bisa sungguh-sungguh karena banyak yang dikhawatirkan dan dikhawatirkan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita sekalian, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Makan, minum kita itu ada dalam tangan daripada Tuhan. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Berkat daripada Tuhan pasti dapat kita rasakan. Puji Tuhan. Kita beralih sekarang ke kitab Keluaran. Kita baca Keluaran 16. Pembacaan kita baca pada ayat 28 sampai 36. Dapat, saudara, puji Tuhan, sama-sama kita baca. Ya, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Stop. Ini, saudara, yang seringkali menjadi kelemahan manusia. Karena tidak mau mengikuti perintah dan hukum Tuhan. Atau kata lain, tidak mau nurut firman Tuhan. Ini kuncinya. Ya, sudah orang Kristen, sudah dibaptis, bahkan sudah menjadi pelayan atau paling sedikit pernah melayani, tetapi tidak mau mengikuti, mengikuti perintah Tuhan, mengikuti hukum Tuhan. Kata lain, tidak mau nurut firman Tuhan. Firman Tuhan yang dapat didengar, yang dapat dibaca, tidak diikuti. Sebab itu dari pertanyaan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perkenan Tuhan juga bertanya kepada kita sehari ini, berapa lama lagi sih kamu menolak firman Tuhan? Berapa lama lagi sih kamu menolak PMA? Firman PMA, apakah akan begini terus sampai Tuhan Yesus datang? Apakah kita menganggap firman itu bagaikan angin berlalu? Saudara, pertanyaan ini yang bisa menjawab pribadi saudara sendiri. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintah dan hukum Tuhan? Tidak mau mengikuti firman Tuhan. Pertanyaan 29. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Jadi saudara, ada peraturan Tuhan. 6 hari kerja, 1 hari perhentian, sabat. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan pada hari sabat, maka 1 hari sebelum sabat, itulah hari ke-6, Tuhan memberi roti untuk 2 hari. Jadi kalau kita ikut firman Tuhan yang memerintahkan 6 hari kerja, hari yang ke-7 istirahat, saudara, ini bukan berarti untuk hari ke-7 kita tidak berkat. Hari ke-7 hari sabat, harinya Tuhan, hari kudus. Tetapi untuk itu Tuhan sudah lebih dulu menyediakan berkat 2 kali lipat untuk hari ke-6 dan hari ke-7. Ini berarti Tuhan itu sama sekali tidak membiarkan kita kehilangan berkat. Kalau mau menurut firman Tuhan ini, ayat 28 tadi, melaksanakan sabat itu karena nurut firman. 1 hari tidak kerja pada hari ke-7 itu karena taat kepada firman. Dan siapa yang taat kepada firman, maka dia akan menerima apa yang menjadi kebutuhan pada hari sabat. Lanjut, lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue. Kalau kue madu, apa rasanya, enak apa orang? Oke, puji Tuhan. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun. Terus. Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana. Tempat untuk disimpan turun. Jadi ayat 33 kita ulang. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli yang benar, mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Ya, ini seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut Allah untuk disimpan. Jadi saudara, begitu buli-buli ini dapat disimpan. Ya, nanti ditaruh di peti perjanjian nantinya saudara ya. Tapi sebelum ini nanti akan ditaruh di depan peti perjanjian. Nah, untuk ini pentingnya apa? Mengenang bahwa perjalanan bangsa Israel sudah diberkati oleh Tuhan dengan setiap hari Tuhan beri makan gratis. Mana itu enggak bayar loh, saudara. Gratis. Ya, puji Tuhan. Orang Israel makan mana? Mari kita ulang baca ayat 35 aja, 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiam. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin, puji Tuhan. Didahului tadi dengan ayat 28, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Ini pertanyaan Tuhan. Karena seringkali kita berbantah dengan firman Tuhan. Seringkali kita menolak firman Tuhan dengan macam-macam alasan. Ya, tetapi ini diingatkan. Apa yang harus diperhatikan? Nomor satu, harus mengambil mana. Ini kalau dibaca lengkap, mana itu disediakan Tuhan tiap hari, tapi diberinya pada waktu pagi, sebelum matahari terbit. Jadi sebelum matahari terbit itu Tuhan sudah sediakan mana. Itu nanti kalau sudah baca mulai dari ayat atas ya. Itu selalu sabenari, Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel itu disediakan Tuhan setiap hari loh. Selama berapa hari? 40 tahun. Orang kita hitung dengan makan nasi saja. Satu hari yang normal, yang ahli gizi, yang ahli kesehatan, normal. Satu orang menghabiskan nasi berapa kilo? Satu kilo? Tiga kali makan itu loh. Pagi, siang, malam. Bisa habis berapa? 3 ons. Ya, setuju saja. 3 ons itu berapa harganya? Ya, dibulatkan 5.000 lah. Itu belum lauk lo ya. Andai kata 5.000 satu hari, kalau 40 tahun itu berapa hari sih? Satu hari 5.000. Kalau satu bulan berarti berapa? 50. Nanti dibahas di rumah aja. Jawabannya enggak sama soalnya. Ya oke, okay, puji Tuhan. Itu saudara, dari hari ke hari selama 40 tahun. Kalau saudara sekarang usianya 40 tahun, berarti Tuhan sudah membiayai saudara berapa banyak? Mulai lahir memang belum makan, tapi sudah mi cucu. Iya kan? Anak kecil itu kan gak mungkin minta sego goreng atau apa, anak bayi itu pasti mi cucu. Ya. Itu juga pemberian Tuhan. Apalagi kalau susunya susu kaleng. Kalau ASI masih murah. Tapi kalau kaleng, satu kaleng berapa? Nah, tahu lagi. Tentu macam-macam kualitasnya ya. Yang paling murah sama yang paling mahal, kira-kira berapa kalau yang paling sedengan? Begini sudah, kesimpulannya saya nanya-nanya ini apa? Kita sadar bahwa Tuhan itu membiayai hidup kita ini berapa? Setiap harinya. Janganlah kita ngomel masalah-masalah ini, khawatir. Ya, masalah kebutuhan, makan, minum, pakai, khawatir melulu. Dan khawatir itu akhirnya mengabaikan Tuhan, ibadah dan pelayanan diabaikan, selalu mengejar apa yang dikhawatirkan. Usia manusia, kalau dia bisa mencapai usia 100 tahun, kalau sekarang masih langka yang bisa 100 tahun kecuali zaman Adam. Kalau sekarang ya jarang. Tapi andai kata 100 tahun. Tuhan membiayai kita berapa banyak. Mungkin saudara bilang itu kan karena saya kerja. Kalau saudara tidak diberi kesehatan, mana bisa kerja? Orang sehat itu yang kaya. Paling kaya kalau sehat. Tapi kalau orang miskin biar kaya, kekayaannya habis. Sebab itu syukurilah kepada Tuhan. Ajar bersyukur kepada Tuhan. Tapi syukur itu bukan nyanyiin kata-kata. Syukur itu tunjukkan bahwa kita ini mau menurut segala hukum Tuhan dan perintah Tuhan. Hidup yang ada rasa syukur itu mau menghargai, menuruti perintah Tuhan atau menuruti firman Tuhan. Hidup kita adalah dalam tangan Tuhan. Kesehatan kita adalah dalam tangan Tuhan. Makan minum kita juga dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan akan digenapi. Bahwa akan tiba masa kelaparan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan ibadah dengan sungguh-sungguh saat ini. Kita perlu cinta Tuhan Yesus. Seperti pengalaman bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan mengadakan perjalanan 40 tahun. Siapa yang membiayai hidupnya selama 40 tahun? Dia tidak ada tanam padi, tidak ada hasil bumi. Sedangkan 40 tahun itu di perjalanan. Siapa yang kasih makan dia? Yang kasih makan dia. Terang-terangan. Siapa? Siapa? Setahun sekali dikirim makanan? Setiap hari. Sadar itu saudara. Jangan kita anggap kita bisa makan tiap hari itu kalau jerih lelah saya. Hasil kerja saya. Saudara bisa pegang uang banyak. Kalau bahan makanannya tidak ada, mau apa? Bisa kaya raya, tapi kalau makanan itu sudah tidak ada, mau apa kita? Apa kita mau makan uang? Apa kita mau makan mobil? Apalagi kalau mata kita melihat di negara kita, daerah-daerah sawah, sudah ditanami apa sekarang? Bangunan. Ya, diborong sekian hektar, di situ dijadikan bangunan, kemudian dijual. Roh Tuhan ada di tengah kita. Dan ini yang menyebabkan orang di luar Tuhan itu tadi, Matius tadi, khawatir. Orang di luar Tuhan khawatir. Apalagi orang pinter-pinter di luar itu khawatir sudah. Dia tambah mengerti situasi ekonomi dunia makin mengkhawatirkan. Sehingga itulah terjadi korupsi dan lain sebagainya. Tapi siapa yang mau menerima firman dan menurut firman, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Karena Tuhan bisa mengirim langsung apa yang diperlukan. Siapa mau menyangka kalau tiap pagi Tuhan mengirim mana? Siapa menyangka? Kalau kitab Mazmur itu mengatakan bahwa mana itu adalah makanan malaikat. Itu di Mazmur 78 apa berapa gitu, saudara saya lupa. Jadi makanan surga dikirim. Sedangkan kita tidak mau setia ibadah. Kita mau berkatnya, kita mau berkatnya, kita mau berkatnya. Tapi sikap hormat terhadap firman tidak kita tunjukkan. Bahkan tidak setia. Melalui kekuatan firman dan roh hari ini, saya mengatakan, tingkatkan ibadah, pelayanan, cinta kasihmu kepada Tuhan Yesus. Karena dia penjamin segala keperluan kita. Keperluan sehari-hari juga Tuhan jamin. Jangan kamu khawatir apa yang kamu harus makan, minum setiap hari. Tiap hari ada kesusahannya sendiri-sendiri. Kata Injil Matius tadi. Ingat, sadar, kita boleh banyak uang, tapi yang dimakan tidak ada mau apa. Tidak ada hasil bumi mau apa. Apalagi kalau dari luar sudah tidak lagi memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita mau lari kemana? Ajaib bagi Tuhan. Seperti bangsa Israel 40 tahun dipelihara Tuhan. Tidak lupa satu hari pun Tuhan tidak lupa. Bukalah hati, jangan mengeraskan hati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Sebab ini kebutuhan kita, bukan saja hari ini, sampai ke depan. Goncangan ekonomi, kehancuran ekonomi pasti terjadi di dunia ini. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang-orang di luar Tuhan. Tapi buat kita tidak khawatir, karena Tuhan itu bisa mengadakan. Sebagaimana bangsa Israel 40 tahun, Tuhan jamin tiap hari. Kita mau dijamin Tuhan tiap hari? Mestinya tiap hari kita harus ibadah. Belajar rendah hati. Supaya Tuhan tidak mencabut berkat dari kehidupan kita. Salah satu peraturan supaya mereka tetap diberkati. Supaya mereka taat soal sabat. Tadi kita sudah baca. Ya, sabat. Sabat itu adalah hari perhentian. Kalau buat kita, sabat adalah perhentian kita dalam ibadah. Sebab ibadah kan kita berhenti toh. Ada peraturan. Tuhan akan menjamin tiap hari. Hari ke-1 sampai hari ke-6. Tapi hari ke-7, sabat, perhentian. Perhentian kita itulah kalau kita melaksanakan ibadah. Perlu. Perhentian itu perlu, istirahat itu perlu, saudara ya. Atau kita kembali ke Keluaran tadi, 16 tadi. Ya, kita Kita baca di ayat ke atas sedikit ya. Mulai ayat 23. Kita baca Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Itu. Ya, terus enggak roti yang dan segala kelebihannya biarkan tempatnya disimpan sampai pagi hari. Ini saudara hari ke-6. Besok hari ke-7 perhentian. Tuhan sudah memberikan mana? Double pada hari ke-6. Untuk 2 hari. Dan untuk itu supaya mana itu ada yang apa dibakar, dimasak, ya bagaimana diolahlah untuk besok bisa dimakan. Ini sederhana begini saudara. Kita kebaktiannya kan hari Minggu pagi ya. Minggu ya pagi ya. Ya kan? Terus musnya pagi kan waktunya masak kan? Biasa nih Bendino masak pagi kan? Ke pasar terus masak. Nah ini Tuhan kasih hikmat. Sebelum besok ada perhentian, hari sebelumnya tuh masak ose. Ngono loh. Kalau perlu dibakar lo ini kan ini loh. Jangan nanti wah kok iso kebagian lah masak iku nek isu. Nah, itu. Ini sudah tuh kan kasih hikmat supaya hari satu hari sebelumnya sudah disiapkan. Gampang kok gawe lodeh apa gawe itu kan gampang rawon gitu. Soto. Ya, masakan Indonesia ini paling sederhana tapi enak. Jangan waduh ini mulai kok leren masak selak keroncongan. Nah, makanya satu hari sebelumnya gitu loh. Loh ini yang ngajari firman loh, bukan saya loh ya. Sederhana ini. Ya sederhana. Tidak sulit-sulit. Makanya dia ibu-ibu itu nek suami tidak mungkin lah mikir gitu. Pasti ibu-ibu itu ya yang bisa ngatur. Ini besok ibadah kita atur bagaimana. Saudara ya. Oke puji Tuhan. Sekarang ayat berapa? 24 ya. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya. Seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Nah ini karena nurut. Siapa yang nurut? Ya, satu hari sebelumnya sudah dimasak. Sudah mana itu hari ke-6 dapat double. Itu yang untuk besoknya. Ya supaya tidak rusak. Apa dimasak atau apa begitu ya. Dimatangkan dulu begitu lalu simpan di kulkas kalau sekarang. Simpan di kulkas. Zaman dulu tidak ada kulkas saudara. Ya oke. Selanjutnya kata Musa, makanlah pada hari ini. Sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Hari ke-7 ya makan saja yang sudah dimasak kemarin. Kan sudah tidak repot. Namanya hari ke-7 itu sabat atau perhentian. Hari perhentian tidak boleh kerja. Di rumah tidak boleh ada asap. Masak tidak ada. Itu peraturan. Peraturan sabat hari ke-7 tidak boleh masak. Peraturan. Untuk bangsa Israel dulu tapi juga untuk kita sekarang. Karena ini firman Tuhan. Jangan sampai kita kebaktian. Waduh kok suwe men kebaktian. Aku selak mulih selak masak umbah-umbah. Ya. Iki, waduh saudara. Sudah bingung. Coba kalau hari kemarinnya sudah siap. Tenang saja. Ya kebaktian mau bagaimana-mana ya. Sudah masak pulang langsung makan. Ceplok-ceplok gitu enak wis. Loh ini firman lo yang ngatur bukan saya loh. Saya ini cuma menjelaskan saja. Oke ayat berapa sekarang? 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ke-7 ada sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh itu ada bangsa yang keluar memungut, tidaklah mereka mendapatkan. Lalu hari ketujuh dari kasih tahu Tuhan tidak kasih mana kok ngotot mau keluar saja. Hari sabat, hari ibadah kok saya ngotot kati kerja wae. Ya. Sabat ya sabat. Ya. Itu. Ada hari kerja, ada hari perhentian. Ada hari kerja, ada hari perhentian. 6 hari lamanya memungut. Tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat. Maka roti tidak ada pada hari itu. Kalau saudara ngotot, pada hari-hari ibadah saudara ngotot kerja. Gak oleh apa-apa. Nul. Ya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat berapa? 27 ya. 28. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perintah apa ya? Tersebut di atas tadi. Tersebut di atas tadi. Kita harus mengutamakan sabat, perhentian. Dan perhentian kita sekarang bukan secara lahiriah, tapi secara rohani. Yaitu kita tidak mengabaikan ibadah. Sebab ibadah itulah perhentian kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bahasa sekarang, kalau bahasa terjemahan lama, aku akan memberikan perhentian. Marilah kepadaku. Saudara datang ibadah hari ini, datang kepada siapa? Kepada Tuhan toh. Ya. Darilah kepadaku. Kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan perhentian. Pada saat-saat kita beribadah. Ada perhentian. Dari segala beban dan permasalahan. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku itu? Mau berapa lama kita melawan firman, tidak menurut firman, ngomel kalau dengar firman, firman terlalu keras. Ya, sakit hati saya disikat. Mana firman nyikat? Firman itu untuk kita semua, termasuk saya sebagai pemberita. Tidak ada firman itu pilih kasih atau kasih pilih. Tetapi firman itu bukan untuk satu orang, buat kita. Barang siapa yang mendengar firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mau mendengar firman Tuhan. Dan mau menurut karena waktunya sudah dekat. Oke. Sabat. Ya. Nah ini sabat. Puji Tuhan. Penekanan soal sabat. Kita baca Yesaya 58. Kita alihkan Yesaya 58. Tapi nanti kita tetap kembali ke keluaran tadi ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 13 dan 14. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Di sana perikopnya menghormati hari sabat. Nah ini ya. Mari kita baca bersama. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku atau pada hari sabat. Apabila engkau menyebut hari sabat, hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan segala acaramu. Dengan tidak mengurus urusanmu. Atau berkata omong kosong. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jelas ya? Hari Sabat, itulah ada hari kudus. Hari Sabat adalah hari kenikmatan. Hari Sabat adalah hari yang mulia. Ini ayat 13 tadi. Itu Sabat. Itu kata lain, hari ibadah merupakan Sabat bagi kita. Itu adalah hari kudus. Hari kenikmatan. Hari yang mulia. Pakai tiga istilah. Jadi kalau kita mengabaikan ibadah, kita mengabaikan Sabat, kita akan kehilangan yang namanya hari kudus, hari kenikmatan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormati hari Sabat dengan jalan, dengan tidak menjalankan segala acaramu. Kalau sahabat-sahabat itu jangan bikin acara manten, ngopo. Jangan hari Sabat, jangan hari kebaktian. Ini loh. Diwocowo rasi tadi ini. Ya. Ini. Apabila engkau menghormatinya atau menghormati hari Sabat dengan tidak menjalankan segala acaramu. Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jangan bikin acara kalau ada hari Sabat. Kalau hari kebaktian jangan bikin acara. Juga jangan repot dengan urusanmu. Aduh, saya ini mestinya kebaktian tapi ada urusan. Saya sudah kadung janjian hari Minggu. Nek enggak hari Minggu orangnya enggak iso. Ya harusnya bisa kan. Masa harinya Tuhan dikalahkan? Harus menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Dengan tidak mengurus urusanmu. Atau berkata omong kosong. Berkata omong kosong gini. Wis aku gak kebaktian, bilang aja saya sakit gitu. Kan omong kosong. Ya. Nanti kalau tanya, kenapa bapakmu gak datang? Sakit. Padahal meluyur kemana-mana. Ini peringatan Sabat. Hari kita beribadah. Usahakan setiap hari ibadah kita singkirkan rintangan. Ibadah itu kebutuhan utama. Karena hubungannya itulah keselamatan jiwa. Hubungannya itulah berkat Tuhan. Supaya makanan selalu Tuhan berikan tiap hari. Itu hubungannya. Ayat 14 mengatakan, kalau kita mau melaksanakan Sabat dengan tidak mengurus urusan dan tidak membuat acara dan omong kosong, 14 mengatakan, maka engkau akan, oh luar biasa. Kalau kita mau patuh dengan Sabat, senang, bersenang, ada damai, ada sukacita. Kalau kita mau setia dalam Sabat, dalam hari-hari ibadah kita setia, kita bersenang, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ada amin? Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Wah luar biasa. Sampai setinggi apapun kita bisa lewat. Yang menjadi rintangan-rintangan ke depan merupakan bukit-bukit yang merintangi kita. Tapi Tuhan sudah sediakan kendaraan. Namanya kendaraannya kemenangan. Wah, pasti menang, pasti menang. Kalau kita menghargai Sabat itu. Lanjut, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu. Jadi tidak usah khawatir, pasti makan. Kalau bangsa Israel menghargai Sabat pada hari ketujuh, dia istirahat. Hari keenam sudah disediakan kebutuhan untuk hari ketujuh. Tuhan adakan loh saudara. Kita ini hanya mempercayai firman Tuhan, tidak bicara, tidak bicara omong kosong dari siapa-siapa. Firman Tuhan itu ya dan amin, benar. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Tersebut di atas ini adalah mulut Tuhan. Tuhan yang mengatakan. Kalau kita ini mau meyakini firman, pasti kita akan patuh. Kita tidak akan melawan firman Tuhan. Tapi kita mau patuh. Sidang mempelai Tuhan juga harus patuh dengan firman Tuhan. Nurut firman Tuhan. Kalau kita nurut itu untung loh saudara. Masa Tuhan kita mau lawan? Tidak mau nurut sama Tuhan. Nurut. Perhentian kita adalah kalau kita selalu ada di hadapan Tuhan. Kalau kita ada dekat dengan Tuhan, itu perhentian kita. Sampai kebutuhan jasmani kita dijamin. Walaupun sabat itu berhenti tidak kerja, tapi kebutuhan pangan sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengadakan. Memang Tuhan itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi. Amin. Ya, puji Tuhan. Apalagi sidang mempelai Tuhan, pasti. Haleluya, puji Tuhan. Hargailah firman Tuhan yang memberikan bimbingan ingatan kepada kita. 40 tahun bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan setiap harinya. Aduh, saya merenungkan itu saja. Tuhan ini kok setia kasih makan setiap hari. Ayat terakhir dari Keluaran 16 tadi mengatakan, adapun segomer ialah 1/10 eva. Mereka mengambil mana? Segomer. Ayat 32. Musa berkata, ambillah. Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer. Penuh untuk disimpan turun-temurun. Ya, kan pada barang gurun. Ketika aku bawa keluar dari Mesir. Satu orang, satu gomer. Tuhan itu memberkati, begini saudara ya, Tuhan itu memberkati bukan untuk satu gomer, satu keluarga. Tuhan itu memberkati masing-masing kita. Ya, setiap hari masing-masing kita diberkati oleh Tuhan. Ya, mereka menakar. Puji Tuhan. Kita baca ayat 16 di atas. Ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi Tuhan itu memberkati itu seorang demi seorang. Satu keluarga, kalau satu keluarga itu dalam satu penggembalaan dan satu pengajaran, masing-masing diberkati oleh Tuhan. Seorang demi seorang. Orang seringkali begini, kalau zaman dulu kan istilahnya banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau sekarang enggak. Enggak ada anak, akhir rezeki. Kuali, saudara. Makanya ada yang cuma anaknya usah kayak siji ae wis. Ya. Ada yang dua, ada yang tiga. Kalau dulu banyak. Karena dia yakin firman. Satu orang dijamin oleh Tuhan. Saya enggak pernah menjamin anak saya. Tapi Tuhan yang menjamin anak saya. Tuhan yang memberi kesehatan. Tuhan yang memberi apa yang jadi perlunya, keperluannya. Ini Tuhan. Dan luar biasa, saudara ya, kalau Tuhan itu menjamin kita. Satu orang ada berkatnya sendiri. Satu gomer untuk seorang. Satu gomer sama dengan 1/10 Eva. Atau begini sebenarnya. Saya putar sekarang ya. Satu Eva itu sama dengan 10 Gomer. Bisa? Tangkap? Satu Eva sama dengan 10 Gomer. Jadi satu Gomer itu berarti sepersepuluhnya Eva. Ya, sepersepuluh Eva. Saya ulang lagi ya, enggak bingung ya. Satu Eva sama dengan 10 Gomer. Kalau kita hanya perlu satu Gomer, berarti sepersepuluh Eva. Puji Tuhan. Mana itu untuk apa ya? Mana untuk apa? Makan. Karena mana itu adalah roti untuk makan. Satu orang diberi satu Gomer. Ikuti saya. Satu orang satu Gomer. Sedangkan satu Gomer itu sepersepuluh Eva. Jadi berarti yang kita makan itulah hasil daripada Gomer. Dan isi daripada Gomer itu adalah sepersepuluh Eva. Berarti makanan ada hubungan dengan perpuluhan. Apa yang kita makan ada hubungannya dengan perpuluhan. Apa yang kita nikmati berkat, jangan lupa perpuluhan. Di kitab Imamat mengatakan perpuluhan itu Tuhan punya. Nah ini hubungan semua saudara ya. Maka dari itu diingatkan, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti perintah? Tidak mau kasih perpuluhan? Ya, ditanya Tuhan, berapa lama lagi kamu? Padahal makan. Sabanari makan dong. Makan itu ada dua macam. Makanan jasmani yang kita bisa nikmati tiap hari. Tapi selain itu juga ada makanan roh. Kita harus mengatakan, bukan saja oleh roti makanan jasmani kamu hidup, tapi oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hari ini saudara mendengar apa? Firman, ini makanan. Sementara kalau saudara tidak terbuka hati, kalau sudah bantah firman ya tidak akan menikmati ya. Kalau memang hatinya tidak mau menerima firman ya sudah. Tidak akan merasa berkat. Tapi kalau kita tahu bahwa firman itu adalah makanan rohani. Karena bukan saja oleh roti. Itu berarti roti pun Tuhan bisa kasih. Tapi bukan saja. Ngoten lho saudara. Kita perlu roti, kita perlu makan. Bukan itu saja. Bukan saja oleh roti manusia boleh hidup. Tapi oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Kita perlu dari Tuhan makanan jasmani, roti. Tapi juga kita perlu dari Tuhan makanan rohani. Satu Gomer sama dengan sepersepuluh Eva. Satu Gomer itu makanan. Jadi berarti perpuluhan itu ada hubungan dengan makanan. Perpuluhan itu ada hubungan dengan makanan. Makanan jasmani yang kita bisa makan sampai makanan rohani. Bukan saja oleh roti manusia hidup, makanan jasmani. Tetapi oleh tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu makanan rohani. Kita bisa makan makanan jasmani, kita bisa makan makanan rohani. Ada hubungannya dengan perpuluhan. Kita baca 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Aku mau supaya kamu mengetahui bahwa saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Jadi pengikut Musa sebagai gembala, mengikuti gembala. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Makanan rohani itu ada dalam Alkitab. Ya, terus mereka semua minum minuman rohani. Ada. Kita perlu makanan jasmani, kita perlu juga minuman rohani. Makanan rohani, minuman rohani. Begitu. Iya, terus. Dan batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kristus. Kepala gereja, mempelai surga. Batu yang hidup. Jangan kita anggap kita cuma perlu makanan jasmani. Sehingga itu yang dikhawatirkan terus. Khawatir masalah makan, minum, jasmani. Itu dikhawatirkan. Padahal sudah ada. Sudah diberkati Tuhan. Masih itu saja yang dikhawatirkan. Tuhan ingatkan. Bukan saja makanan jasmani. Tapi juga kita harus perhatikan kebutuhan makanan rohani. Ini kebutuhan. Saya ingatkan, saudara datang ibadah semacam ini bukan untuk makanan jasmani, tapi untuk makanan rohani. Kalau makanan jasmani, silakan nanti pulang sudah bisa makan. Karena Tuhan memberkati, saudara bisa makan makanan jasmani. Tapi bukan saja makanan jasmani yang kita perlukan, makanan rohani. Sebagaimana Matius 4 mengatakan, ayat 4. Makanan rohani itulah firman. Bukan saja oleh roti manusia boleh hidup. Atau baca selengkapnya ya Matius. Ya mari, saya maunya dah, saya menyitir saja, tapi mari kita baca. Ayat 3 dan 4 dari Matius 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah semua batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu perlu, makanan semua perlu, tapi bukan roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu. Roti silakan. Itu sebabnya Tuhan berkati roti. Mungkin tidak mendak makan roti, makan nasi. Itu sebabnya tiap hari memberi kita nasi. Penting nasi. Kalau yang lain-lain lauk itu tidak penting. Nasi sama nasi tidak apa-apa. Makan nasi, lauknya nasi, alias nasi goreng. Bukan saja oleh roti manusia hidup, tetapi oleh tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti bukan makanan jasmani saja, tapi makanan rohani. Setia datang dalam ibadah karena kita perlu makanan rohani. Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berkata dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini yakin kita bahwa ini minuman rohani kan? Tidak mungkin dia datang kepada Tuhan dikasih minum air keran. Tidak mungkin. Ya, minuman rohani. Barang siapa percaya kepadaku, Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, ini mestinya perut kalau dalam bahasa Inggrisnya, dari dalam perutnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini minuman kita. Air rohani, air hidup. Apa itu? Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi air hidup itu adalah Roh Al-Kudus. Minum minuman, bukan minuman jasmani, tapi minuman rohani, air Roh Al-Kudus yang memenuhi kita. Sebab itu di sini disebut dari dalam hati. Maksudnya bukan dalam hati, dari dalam perut. Ya, akan mengalir air kehidupan. Itulah Roh Al-Kudus. Kuasa Roh Al-Kudus. Tuhan menyediakan minuman rohani. Jadi makanan jasmani Tuhan sediakan. Minuman jasmani juga Tuhan sediakan. Bangsa Israel ada pengalaman-pengalaman itu. Kehausan. Ya. Tapi Tuhan bisa mengadakan. Dari batu bisa keluar air. Begitu ya. Itu Tuhan adakan, Tuhan sediakan. Tapi lebih daripada itu, bukan saja makanan jasmani, juga makanan rohani. Sebagaimana kita perlu roti jasmani, kita perlu makan rohani, itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu juga roti kehidupan. Ya, puji Tuhan. Dan juga kita perlu minum. Itulah minuman rohani, Roh Al-Kudus yang mengalir dari dalam kita terus memberi kita semangat, memberi kita satu kesuguhan untuk datang kepada Tuhan. Minum itu juga perlu, Saudara ya. Manusia juga perlu minum. Ya, Saudara sudah lebih tahu. Jangan cuma minum gluk gitu langsung mandek. Jangan, harus cukup-cukup gitu. Paling sedikit 8 gelas. Ya silahkan. Tapi Saudara, kita juga membutuhkan minuman rohani, itulah kuasa Roh Kudus. Firman dan roh ini kehidupan kita. Tuhan memberi dua hal ini, firman dan roh bagi gerejanya. Kita memerlukan makanan. Dan kalau kita memiliki makanan ini, Saudara, puji Tuhan, ada kebahagiaan. Dan orang yang menghargai makanan adalah pemberian Tuhan, jasmani. Orang yang menghargai makanan rohani, firman Tuhan, pasti dia bertanggung jawab soal Saudara punya 10, cuma dikurangi 1 untuk Tuhan, 1/10. Saudara pakai 9. Cuma dikasih 1/10, 1 lah dari 10. Banyak mana? Siapa yang menikmati yang 9? Yang 1 diberikan kemana? Serahkan kepada Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan. Itu coba kita Maleakhi 3. Ya, coba kita baca Maleakhi 3. Ya, puji Tuhan. Ayat 8 mulai kita baca. Bolehkah manusia menipu Allah? Ah, ini pertanyaan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Loh, bilang tidak tapi nipu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Nah ini alasan ada aja lah. Dengan cara bagaimana menipu Tuhan? Dijawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini persembahan, jadi persembahan perpuluhan dan persembahan khusus atau persembahan tatangan. Kolekte itu bukan perpuluhan. Ya, persembahan di kota itu juga bukan perpuluhan. Perpuluhan is perpuluhan, tidak bisa diganti. Ya. 9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ini ancaman kutuk pun tidak ditakuti, Saudara ya. bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini nanti loh, supaya ada makanan di rumahku. Ini makanan apa? Makanan rohani, firman. Kalau makanan jasmani di rumah sudah bisa makan, tapi kalau di dalam kebaktian, makanan rohani. Ini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam ruang perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mau diberkati? Tapi kalau tidak kasih berbulan bagaimana? Ya kan? Tidak berpuluhan ya bagaimana gitu loh. Tapi kita selalu kalau berdoa berkati Tuhan, berkati. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri panjang umur. Berpuluhan enggak, malah diboikot. Adapun berkat tidak turun pada saudara, itu adalah kepribadian saudara dengan Tuhan. Terbuka hati untuk makanan rohani apa tidak? Terbuka hati untuk minuman rohani apa tidak? Mau melaksanakan firman Tuhan atau tidak? Itu jawaban yang harus kalian jawab sendiri kepada Tuhan. Tapi prinsipnya, Tuhan mau memberkati dengan berlimpah-limpah. Tadi Maleakhi 3:10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, coba ujilah aku, ini Tuhan tantang. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu langit, tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan telah memberi berkat dengan mencurahkan, bukan netes. Bukan sedikit-sedikit, dicurahkan, disuntuk gitu loh saudara. Tapi itu ada syaratnya, menurut firman Tuhan. Tadi sudah dibuka dengan ayat itu. Saya menyampaikan firman secara tulus. Saudara, saya menekankan soal perpuluhan ini secara tulus. Tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada maksud untuk mengutuk jemaat, dijauhkan Tuhan. Tapi saya mau jemaat diberkati. Dan berkat ini kuncinya ada dalam firman Tuhan. Kalau kita mau menurut firman Tuhan, ada-ada saja nanti berkatnya. Yang di luar kemampuan kita, di luar pemikiran kita. Pasti Tuhan memberkati. Kita tutup Alkitab.